datter, der udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Edith Busse har skrevet. Hun fortæller fra perioden 1937-50. Hun skriver sådan: Jeg er født den 12. marts 1932 på Rigshospitalet som efternøler i en familie, hvor der i forvejen var 5 børn, hvoraf dog kun 3 stadig boede hjemme. Den yngste af disse var 11 år. Få år efter blev mine forældre skilt, og min mor flyttede fra Veksø til København, og jeg blev i en periode anbragt på et børnehjem Østersøgade. Jeg har ingen klar erindring om disse første år, så jeg vil springe frem til den 11. december 1937. Jeg boede da sammen med min mor og min nye far på Vesterbrogade nummer 66A på 4. sal til højre. Fra vinduet kunne man se bygningen, som rummede Charlton-biografen. Bag denne var der cykelskure og tørreplads til vasketøj. Denne dag blev jeg passet af mine 2 tanter, Dagmar og Ellen, mens min mor og far var inde på rådhuset for at blive gift. Det vidste jeg dog ikke noget om. Jeg var optaget af at hjælpe til med frokostforberedelserne. Jeg gik nok mere i vejen, og med jævne mellemrum irriterede jeg tanterne med et: Sådan gør min mor ikke. Huset, vi boede i, var et stille hus. Man ville helst ikke have familier med børn ind, men det lykkedes alligevel for os, antagelig fordi mine forældre ikke var unge, men henholdsvis 46 og 49 år. Der boede i forvejen 2 familier med hver et barn, men man så sjældent disse børn, for leg i gården var ikke tilladt. Huset var også lidt specielt indrettet. Lejlighederne til venstre i opgangen havde en stue og køkken, som vendte mod forgården, og 2 stuer mod baggården. Til højre så det helt anderledes ud. Der lå 2 lejligheder med fælles indgang. Den ene vendte mod forgården, den anden mod baggården. 3 stuer og køkken på rad. Alle rum havde dør ud til den fælles entré. Efter nogen tid flyttede vi ned på anden sal i den lejlighed, som vendte mod forgården og med udsigt til forhuset, hvor en del læger havde deres konsultation. Blandt disse også vores læge, dr. Per Thysen, i parentes bemærket radiodoktoren. Nu skulle vi have møbler til spisestuen. De blev købt på afbetaling, for pengene var små. Far var invalidrenteyder, som det hed dengang, og mor arbejdede på en trikotagefabrik. Alle afdrag blev ført ind i fars lille sorte bog. Møblerne i spisestuen bestod af et spisebord og 6 stole. Desuden en skænk og et kurvebord, og endelig en kommode, som min morfar havde lavet. I spisestuen stod også kakkelovnen. Det var en flot, skinnende sort tingest, der foruden de almindelige låger havde 2 mere, bag hvilket der gemte sig nogle ringe som på et komfur. Her kunne man koge vand, kartofler og lignende, og derved spare lidt på gassen. I spisestuen var der 2 tofags vinduer, der havde blomstrende gardiner med kappe. På væggene, som var beklædt med et diskret mønstret tapet, hang et par familieportrætter, og en enkelt radering af M.F. Larsen, det forestillede Langelinjepavillonen. På skænken stod en særligt billede af mors børn og børnebørn. Der kom flere og flere af disse små standardbilleder, for mine søskende synes åbenbart, at mor skulle have billeder af deres vidunderbørn hver jul. Så da jeg med tiden blev den, der skulle tørre støv af, var jeg lige ved at få stellanova-allergi. For uden billeder var der også plads til en gipselefant, en flagstang og to trearmede messinglysestager samt forskellige små nips. På kommoden stod der også noget nips. Belysningen i stuen var en lysekrone. Den havde en nedadvendt og tre opadvendt kupler af lysgyldent glas. Kun den nedadvendte blev brugt i det daglige. Når vi havde fest, for eksempel til jul og fødselsdage, blev alle fire tændt med tryk på et par blanke, rillede messingkontakter. I soveværelset stod mine forældres seng, et klædeskab, en kommode, to gamle stole og et lille bord. I loftet hang en lampe, der havde blå glaskuppel med frynser af perler. Var et træfas med lyse gardiner. Der havde min mor to store bladkaktus, som hvert år fik nogle store flammerøde blomster. Det skete, at folk, som havde set dem fra vinduet i lægens venteværelse, kom og spurgte, om de kunne få en aflægger, og det fik de så. Jeg samlede gerne nogle af de visne blomster og legede, at det var balletdanserinder. De værelser, der i en periode var min brors og senere mit, lå imellem spisestuen og køkkenet. Der var et tofagsvindue med stribede gardiner. I min tid var der en seng, et skab, et gammelt skrivebord, en stol og et lille bord. I loftet var der en lampe med permanent skærme. Da min bror boede hos os, sov jeg i mine forældres soveværelse i en sengetøjskuffe. Og da jeg fik mit eget værelse, anskaffede man en brugt seng til mig. Den blev senere skiftet ud med en ottoman. Det var rart at have sit eget værelse, men tre gange måtte jeg rykke ud for en tid. De to gange var det, fordi en af mine gifte søstre åbenbart trængte til lidt fri fra ægteskabet. Den ene ankom med sin symaskine. Den anden havde kun en kuffert. Hun blev til gengæld syg, mens hun var hos os. Hun fik lungebetændelse, og det var farligt dengang, for penicillinen fandtes ikke, og man var meget ængstelig, indtil krisen var overstået. Det gik heldigvis godt, og snart kunne jeg komme tilbage til mit værelse. Men det værste var alligevel, at nogen af min fars bekendte var blevet sat ud af deres lejlighed og ikke vidste, hvor de skulle gøre af deres møbler, indtil de havde fundet et nyt sted at bo. De fik selvfølgelig lov at sætte hele herligheden ind på mit værelse. Næste morgen kom jeg ind til min mor og viste hende, at jeg havde fået en masse bid. Det var væggelus. Og så var det ud med de fremmede møbler. Jeg flyttede ind i soveværelset for en tid. Så skulle jeg prøve at sove hos mig selv igen, for at se, om der stadig var dyr. Først efter andet forsøg, kunne jeg endelig komme tilbage til mit værelse. Køkkenet var ikke ret stort. Det var malet gult. Det var min mors yndlingsfarve. Der var et køkkenbord med underskab og en vask af støbejern. Der var kun koldt vand. I spisekammeret blev alt mad opbevaret. Om sommeren, når det kunne være svært at få maden til at holde sig, købte vi krystalis. Man købte det i større eller mindre blokke. Isen blev lagt i et fad, og det, som skulle køles, satte man en skål i samme fad, og så håbede man, at det kunne holde sig. Gasbordet var af jern med hvide fliser. Der var en hylde nedunder. Der stod en støbejernsovn. På væggen hang en gasmåler med en boks til 25 øre. Med jævne mellemrum kom gasmanden og tømte den. Derved var så en del af gasregningen betalt. Vi havde ikke badeværelse, men vaskede os i køkkenet. En gang om ugen var det skrubbedag. Den dag fik jeg så rent tøj på. Håret blev vasket i brun sæbe eller kogte sæberester. For at få al sæben skyllet ud, kom man lidt eddike i det sidste hold skyllevand. Jeg havde kort, glat hår og blev klippet af min fars barber. Han boede i Valdemarsgade. For enden af den lange gang var der et lille toilet til hver lejlighed. I gangen var der på begge sider et langt knagerække til overtøj. Men gangen blev også brugt til at stille ting i, som man ikke ville sætte i kælderen. For eksempel havde vi et par ekstra plader til spisebordet stående. Min mor gik på arbejde fra klokken 7 til hen på eftermiddagen. Hun var strikkerske på Peder Pedersens trikotagefabrik, hvor hun strikkede herresokker. Når hun kom hjem, havde far som regel skrællet kartofler, men ellers var det mor, der regerede i køkkenet. Kosten var, hvad man fik i de fleste arbejderhjem på den tid. Vi fik en ret til dagligt, men om søndagen fik vi som regel to retter, det vil sige dessert, for eksempel fromage eller budding. Fra min tante, som havde have, fik vi en del frugt, som blev kogt til grød eller marmelade. Jeg var ret kræsen som barn, men dengang tog man ikke hensyn til, hvad børn kunne lide. Jeg skulle spise, hvad der blev serveret, og jeg fik ganske enkelt lov til at blive siddende, til jeg havde spist op. En gang om ugen fik vi en eller anden form for grød eller øllebrød. Stod der vandgrød på menuen, var der kogt lidt ekstra. Resten fik vi så næste dag med varm mælk og sukker. Ellers fik vi frikadeller, hakkebøf, ofte hestekød, spegesild og løgsovs, stegt flæsk, stegt svinelever, æggekage med flæsk eller med ristede franskbrødskiver. Der var forskellige supper, gule ærter, sugevælling og lignende. Råkost fik vi ikke, bortset fra en rå gulerod af og til. Morgenmaden var for mine forældre et stykke brød med smør og dertil kaffe. Jeg fik havregrød med sukker og mælk. Desværre skete det ikke så sjældent, at mor kom til at svide grøden, for der var altid noget andet, der skulle passe samtidig med grøden. Frokost, almindelig pålæg. Der var dog en tid, som jeg kun har spist én gang, siden jeg kunne bestemme, og det var kun for at prøve, om det var så hæsligt, som jeg huskede det. Nemlig hestefilet. Jeg fik forresten også en ret, som jeg aldrig har hørt andre af mine søskende omtalt. Det var kogt kartofler med mælk, salt og peber. Det var muligvis noget, som min biologiske far har kendt fra sit barndomshjem. Hans far var tysk, både mor og jeg kunne godt lide det, men min stedfar skulle ikke nyde noget. Vi fik forresten også en ret, som jeg aldrig har hørt andre end mine søskende omtale. Det var kogt kartofler med mælk, salt og peber. Det var muligvis noget, som min biologiske far har kendt til fra sit barndomshjem. Hans far var tysk. Både mor og jeg kunne godt lide det, men min stedfar skulle ikke nyde noget. Der blev naturligvis også drukket kaffe. Et kvart kilo kaffe, en pakke tilsætning, Riks eller Danmark, blev hældt ud på en avis på køkkenbordet og blandet godt, inden det blev hældt i kaffedåsen. En stor del af aromaen har sikkert forduftet ved den behandling. Kaffen blev brygget på en emaljeret kande, som for oven havde en takt med en stofpose. Her i kom 4-5 teskefulde kaffe og lidt efter lidt tilsvarende kopper kogende vand. Når vandet var løbet igennem, traktede man kaffen 3-4 gange, og så var den klar til servering. Til kaffen fik vi som regel franskbrød med smør, kiks eller småkager. Der bliver gjort meget rent i vores hjem. Muligvis fordi min far ikke kunne tåle støv på grund af astma. Jeg var ikke ret gammel, før jeg måtte hjælpe til. Når der skulle vaskes gulv, blev stolene lagt op på spisebordet efter et ganske bestemt mønster, så de kunne blive sat på den rigtige plads bagefter. Hvorfor det skulle være sådan, ved jeg ikke. Hver dag skulle der tørre støv af, ikke blot på møblerne, men også på døre og vindueskarme. En løber blev lagt på spisebordet. Den havde frynser i begge ender, og de skulle rettes, så det lå pænt. Alle fotogrammer blev tørret af på begge sider osv. Trods alt den rengøring blev der tid til at gå en tur på legepladsen i Enghaveparken eller også rundt i byen for at se på forskellige steder. Far havde været kusk og kendte byen som sin egen lomme, og han var god til at fortælle og har lært mig meget om København, som jeg senere har haft glæde af. I en meget kort periode gik jeg i asyl i Istedgade. Det lå der, hvor mændenes hjem er i dag. Jeg var meget ked af at være der. Jeg fik kihoste og måtte ikke komme der, og det endte med, at jeg igen blev passet hjemme. Tiden nærmede sig, da jeg skulle begynde i skole. I 1939 blev jeg skrevet op i Matteusgadens skole, hvor min mor havde gået fra 1898 til 1905. Jeg glædede mig. Jeg skulle begynde den 1. april, og til min fødselsdag fik jeg en skoletaske af brunt læder med et rum til bøger og et mindre til en madkasse. Det var også en såkaldt rumpedasker. Desuden fik jeg et penalhus af samme materiale, hvor i der lå to blyanter, en lineal, et penneskaft og et viskelader. Begge dele var solide, beregnet til at blive brugt i flere år. Endelig ombrændt dagen. Mor og jeg gik ned ad Vesterbrogade og ad Valdemarsgade, og snart var vi ved skolen. Jeg skulle begynde i 1. B. På trappen blev vi modtaget af viceinspektøren, frøken Mathisen. Hun hilste på os, så lidt vurderende på mig og sagde, hun er rigtig nok ikke ret stor. Hvad tid kommer hun i seng om aftenen? Min mor kunne heldigvis berolige hende med, at jeg altid kom tidligt i seng. Vi kom ind i klassen. Det var en pigeklasse. Pige og drenge gik for sig og havde også hver sin skolegård. Snart gik mødrene, og tilbage sad vi, som nu skulle følges i mange år. Nogle var lidt beklemte, andre kunne næsten ikke komme hurtigt nok i gang med alt det nye. Det blev tid til frikvarter, og vi fik besked på, at når klokken ringede, så skulle vi tilbage til klasseværelset. Så da jeg hørte klokken, skyndte jeg mig op ad trappen, men jeg blev stoppet og sendt ned igen. Vi skulle stille op i rækker og blev så klasse for klasse sendt op til vores respektive klasseværelser. Vi skulle gå stille på trappen. Der stod en lærer inde og holdt øje med, at alt gik roligt for sig. I den første tid blev jeg fulgt til og fra skole, men snart gik jeg alene og fulgtes med Karen fra nummer 64, efter først at have fået en række formaninger om at gå lige over gaden, se sig godt for og frem for alt ikke tale med fremmede. Det sidste blev indprintet os endnu mere i løbet af sommeren, for juli blev Gurli, en lille pige på 7 år, myrdet på Vesterbro. Vores klasselærer de første 5 år hed Johanne Madsen. Hun kunne være ret bestemt. Der skulle være ro i hendes timer. Vi havde hende i dansk og skrivning. Den første tid øvede vi os i at skrive bogstaver. Vi brugte kun blyanter, men i næste klasse skulle vi lære den vanskelige kunst at skrive med pen og blæk. Vi havde et penneskaft af træ med en stålpen. Dertil lavede vi et hylster af brunt papir, skrev navn på, og efter timen blev de lagt væk. De skulle bruges igen. Vi fik besked på at lave en pennevisker, så vi kunne tørre blækken af efter brug. Et sådan bestod af små stykker stof, som blev syet sammen til en lille bog. Det var godt at have, for hvis man kom til at dyppe pennen for dybt i blækken, kunne man få for meget blæk på, og måske også noget bundfald, og så var en klat i bogen næsten uundgåelig. Trækpapir blev også flittigt brugt, og blækfingre fik man, indtil man havde lært at holde rigtigt på pennen. Ved at skrive dette, kan jeg næsten mærke den specielle duft af blæk. Nye stilehæfter appellerede altid til mig om at skrive pænt. Men jeg anstrengte mig meget og holdt så krampagtigt på pennen, at det med det pæne varede ikke ret længe. Det betød, at der var karakterer for orden, altid stod et minus, og der var også altid ensbetydende med straf, når karakterbogen skulle præsenteres hjemme. Min far var udpræget ordensmenneske og forventede, at det var jeg også. Men han var sikkert slet ikke klar over, hvad den ordens karakter stod for. I min skoletid gjorde man meget ud af, at vi skulle lære at stave rigtigt. Frøken Madsen havde en egen metode for at opnå det. Hvis man ville, kunne man få en liste med 50 ord med hjem. Man blev så hørt næste dag, og hvis man kunne stave dem alle rigtigt, fik man en slikkepind. Den var lyserød, gul eller grøn med et vaffelmønster. Nu fik vi børn på den tid ikke så ofte slik, så muligheden for at redde sig lidt ekstra virkede tillokkende. Ingen tænkte på de enkelte elever, der ikke kunne lære de 50 ord. Frøken Madsen havde også en ejendommelig måde at straffe på. Hun tog med et par fingre lige under hagen, klemte til og trak opad, indtil staklen næsten stod på tæer. Jeg har ikke selv været udsat for den behandling, men har overværet det mere end én gang. I gymnastik havde vi frøken Salling Winther. Det foregik for det meste i skolens gymnastiksal og bestod hovedsageligt af armsving, benbøjning, hop, løb og øvelser i ribberne, altså ikke noget særligt fantasifuldt. Et par gange om året havde vi redskabsøvelser med bomme, ringe, tove og bukke. Man skulle ikke forsøge på nogen form for pjank. Hvis en elev irriterede gymnastiklærerinden, blev hun kaldt frem, fik besked på at tage sin gymnastiksko af, hvorefter hun fik en dask over fingrene med skoen. Efter timen skulle et par elever trække en ildelugtende våd svamp hen over gulvet. Ja, hygiejnen var skam i orden. Efter omklædningen blev gymnastikdragterne puttet i gymnastikposerne og hængt væk til næste gang. Om sommeren gik vi i Enghaveparken og spillede enten rundbold eller langbold. Og når der blev rigtig varmt, vandrede hele flokken med frøken til badeanstalten Gasværkshavnen. Så var det på med badedragten, og hvis man ikke hørte til den modige, der sprang i, hvad jeg ikke gjorde, så kravlede man ned af de grønne slimede trin i bassinet. Der var tre forskellige dybder i bassinerne. En til dem, der ikke kunne svømme, og som med korkbælte og maven plaskede rundt i vandet, eller hængende med overkroppen i en bøjle, som lærerinden trak gennem bassinet, og forsøgte at lære svømningens kunst. Et bassin var til de mere øvede, og endelig var der et rigtig dybt med tilhørende vippe til dem, der ville lære udspring og tage forskellige svømmeprøver. Jeg blev aldrig særlig god til at svømme, og vågede mig kun to gange derud, hvor jeg ikke kunne bunde. Omtrent samtidig med, at jeg begyndte skole, kom jeg til at gå i søndagsskole i Eliaskirken på Vesterbros Torv. Der var børnegudstjeneste samtidig med formiddagsgudstjenesten og søndagsskole kl. 2 om eftermiddagen. Jeg var meget glad for at gå der. Lærerinden hed Erna Sørensen, og hun kunne fortælle, så vi sad bomstille og lyttede til hende, og hun holdt virkelig af sine børn. Hun sørgede for, at jeg et par sommer kom med på søndagsskolens sommerlejr, Sejerborg ved Høve. Det var nogle pragtfulde uger, hvor vi blev forkælet af de voksne. Der blev arrangeret forskellige former for terrænleje og sjov underholdning. Flere gange om dagen kunne vi bade og fik en masse frisk luft. Den sidste aften var der altid fest, og så var det børnene, der skulle pynte bord. Det var en tydelig forskel på drengenes og pigers måde at gøre det på. Der var altid noget dramatisk over drengebordene, mens pigerne helst ville lave noget pænt. Jeg kan faktisk huske et bord, som var pyntet udelukkende med blå kornblomster. En af pigerne havde en ring, og mønstret i denne havde hun lavet i stor format af blomster, og det var flot. Om vinteren kunne vi ikke være kirkens krypt, fordi den ikke kunne varmes op. Man holdt der søndagsskole i Eliaskirkens hjem for gamle Halmtorvet. Det var så langt jeg nåede af Edith Bussers erindringer. Og det her, det var første del. Du kan læse hele hendes erindring på Københavns Stadsarkivs hjemmeside kbharkiv.dk. Tilbage er der kun at sige tak for nu, og tak fordi du lyttede med.